Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы. «Кардиограмма» – программа про то, как быть человеком.
Привітанні, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё. Мяне завуць Аня Балахович. В бліжэйшую гадзіну будзем абмяркоўваць наступныя тэмы. Выключаць ці не выключаць? 18-я сесія Савета міністраў АБСЕ абмеркавала беларускае пытанне. Канавалова і Кавалёва падтрымалі 30 тысяч іспанцаў і шматдзетная маці.
Яна не хоча, каб яе дзеці жылі ў краіне, дзе забіваюць людзей. І, адпаведна, хоча такім чынам таксама неяк абараніць яшчэ і сваіх дзяцей.
Ці рэальна ў Беларусі абмінуць дактыласкапію?
Телефонували мне 2 раза на тиждень. Кожен раз они просили мене приехать до них. Кожен раз мне пропоновували, каб яны до мене приехали до дому.
У ефіры праваабарончая праграма «Кардыяграма». Сённяшні агляд праваабарончых падзеяў распачынаем з навінаў ад Дмітрыя Канавалова і Уладзіслава Кавалёва, якіх Вярхоўны суд прызнаў тэрарыстамі. Цяпер яны змогуць падаваць прашэнне аб памілаванні.
Кардыяграма.
Справа ў тым, што 6 снежня хлопцы атрымалі копіі сваіх прысудаў, якія былі вынесеныя 30 лістапада. Тым часам у камісію па памілаванні пры прэзідэнце Беларусі ніякіх дакументаў па справе Канавалова і Кавалёва пакуль не паступала. Як кажа сябра камісіі па памілаванні Яўген Свірноў, камісія наўрад ці пачне працаваць па справе Канавалова і Кавалёва да канца гэтага года. Паводле закону, прашэнне пра памілаванне павінна быць пададзена асуджаным на працягу 10 сутак пасля атрымання ім копіі прысуду. А вось тэрміны разгляду такога прашэння не называюцца ўвогуле. Тым часам у падтрымку асуджаных выступіла шматдзетная маці Таццяна Гацура. Разам з дзецьмі яна зладзіла свой асаблівы перформанс у цэнтры беларускай сталіцы. Побач знаходзіўся і наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
Яна в размове з журналістамі адзначыла, што не верыць у магчымасць звярнуцца да прэзідэнта праз інстанцыі рознастайныя і хоча вось уласнаручна напісаны ліст, падпісаны пры журналістах, перанесці непасрэдна ў адміністрацыю самастойна. Там зроблены акцэнт на тым, што Таццяна шматдзетная маці, у яе трое дзяцей, вось зараз на цяжарная яшчэ чацвёртым, і яна не хоча, каб яе дзеці жылі ў краіне, дзе забіваюць людзей, і адпаведна хоча такім чынам таксама неяк абараніць яшчэ і сваіх дзяцей. Вось і пра гэта яна піша ў звароце.
Лёс асуджаных Канавалова і Кавалёва па-ранейшаму хвалюе таксама і Еўропу. Камітэт міністраў Савета Еўропы выдаў афіцыйную заяву, якой шкадуе пра смяротны прысуд. І адзначае, што справядлівасць не можа быць дасягнута новымі смерцямі. Але гэтая справа цікавіць не толькі чыноўнікаў, але і звычайных людзей. 30 тысяч іспанцаў выступілі супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Менавіта столькі чалавек падпісаліся пад зваротам Любові Кавалёвай, маці аднаго з асуджаных па справе ў выбуху мінскім метро. На папулярным іспанскім сайце актуаб ЕС быў змешчаны гэты зварот. Гэта ўжо, дарэчы, другая міжнародная кампанія Любові Кавалёвай. Сваю першую петыцыю яна пачала сумесна з арганізацыяй Change.org з патрабаваннем не адпраўляць яе сына на смяротнае пакаранне. За пару дзён зварот сабраў больш за 17 тысяч подпісаў з больш чым 15 краінаў у свету. Таксама пад петыцыяй супраць расстрэлу маладзёнаў, скіраванай на адрас ААН, праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch і ўсім, хто можа дапамагчы, у інтэрнэце падпісалася ўжо больш за 52 000 чалавек.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Змяняем тэму і застаемся ў беларускай сталіцы. Масавы хапун моладзі спецназаўцамі ў крупках, пра які Еўрарадыё распавядала ў сваім эфіры, можа стаць правілам і для іншых беларускіх гарадоў. Як высветлілася 17 лістапада, падобны хапун адбыўся і ў Мінску. Агулам тады затрымалі 31 падлетка ва ўзросце ад 13 да 17 гадоў. Ва ўсіх іх узялі адбіткі пальцаў. Іх таксама сфатаграфавалі. Некаторыя затрыманых расказалі бацькам пра тое, што міліцыянты ў пастарунку іх білі і прыніжалі. Некалькі інтэрнэт-выданняў таксама паведамлялі, што маці затрыманых падлеткаў спрабавалі ўзяць штурмам партызанскі раус, але ж у галоўным упраўленні ўнутраных справаў кажуць, што гэта няпраўда. Па словах міліцыянтаў, у той дзень у партызанскім раёне яны праводзілі комплекс прафілактычных мерапрыемстваў, каб перадухіліць напады мясцовых падлеткаў на курсантаў мінскай кадэцкай вучэльні. Паводле праваахоўнікаў, хлопцаў затрымалі без ужывання гвалту. 8 чалавек за тое, што напярэдадні пабіліся з кадэтамі. Двое з падлеткаў, кажа міліцыя, былі замешаныя ў кватэрным крадзяжы, таму ў іх і ўзялі адбіткі пальцаў, а яшчэ трое нібыта распівалі алкаголь у грамадскіх месцах.
Праграма «Кардыяграма».
Яшчэ адна вартая ўвагі падзея тыдня – гэта суд над Александрам Крутым, бацькам пацярпелая тэракту ў мінскім метро Інэсы Крутой. Бацька прадстаўляў інтарэсы сваёй хворай дачкі ў судзе, а ў выніку сам патрапіў на лаву падсудных. У судзе Крутой паводзіў сябе вельмі актыўна, выступаў за перанос працэсу да адмену Беларусі смяротнай кары. 20 верасня міліцыя нечакана затрымала Крутога за хуліганства, а ў жніўні яго абвінавацілі ў тым, што ён выліў на галоўнага лекара паліклінікі два слоікі з мачой. Пасля гэтага яго адправілі на абследаванне ў Рэспубліканскі цэнтр псіхічнага здароўя. Аднак яго сям'і пра вынікі абследавання не паведамілі. Пасля абследавання мужчыну трымалі ў турме ў Жодзіне. У выніку суд 6 снежня вырашыў адправіць Крутога на прымусовае лячэнне. Але ягоныя сваякі хочуць абскарджваць гэты вырак. Цікавая акалічнасць. Пацярпелая Валентина Чупрык, якая кажа, што на яе Круты выліў мачу, папрасіла разглядаць справу ў закрытым паседжанні, бо яна датычыць асабістай абразы. Таму суд адбыўся закрыты і без удзелу самога Александра Крутога.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Працягваем агляд праваабарончых падзеяў. Магілёвец Максім Кавалёў павінен быў здаць адбіткі пальцаў яшчэ два гады таму. Не тое, каб ён адмаўляецца, але задае вельмі слушнае пытанне. На якой падставе я павінен іх здаваць? Працягвае наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
Ён вырашыў быць прынцыповым. Раз патрабуюць здаць адбіткі пальцаў, значыць мусіць паказаць дакумент, паводле якога гэта неабходна зрабіць. Аднак міліцыянты толькі просяць здаць адбіткі па-харошаму.
6 таму мне пачалі просто мутосіць. Ой, яны тэлефанавалі мне два разы на тыдзень. Кожны раз яны прасілі мяне прыехаць да іх. Кожны раз мне прапаноўвалі, каб яны да мяне прыехалі да дому.
Кавалёў нават звярнуўся ў міністэрства ўнутраных спраў з просьбай выслаць яму копію пастановы, якая пабавязвала здаваць адбіткі, калі ў цябе ўжо ёсць ваенны білет. Адказ прыйшоў ад кіраўніка магілёўскага экспертна-крыміналістычнага цэнтра Андрэя Шабаліна. Ён пісаў, што пастанову МУС аб дактыласкапіі грамадзян, якія знаходзяцца ў запасе, паказаць Кавалёву не можа, бо прызначаная выключна для службовага карыстання.
У РАУСе мне абяцалі паказаць гэты дакумент. Я аднойчы да іх нават прыехаў, яны сказалі, пачакайце, зараз выйдзе за вамі малады чалавек. Ну, я паўгадзіны стаяў, ніхто да мяне так і не выйшаў, ну, таму вырашыў, што ім не так ўжо вельмі і трэбна.
У Еўрарадыё таксама не атрымалася даведацца, што напісана ў таямнічай пастанове МУС аб дактыласкапіі грамадзян, што залічаныя ў запас узброеных сіл. У магілёўскім экспертна-крыміналістычным цэнтры нам паведамілі, што гэтыя дакументы для ўнутранага карыстання. Няма згаданай пастановы і на нацыянальным прававым партале. Наткнуўшыся на юнацкія прынцыпы, міліцыянты паспрабавалі запалохаць Кавалёва складаннем пратакола аб правапарушэнні.
Я сказаў, што будзе складаць пратакол, што я адмаўляюся. Хаця я 10 разоў сказаў, што я не адмаўляюся, просто няма на гэта асноваў.
Максім кажа, што здаваць адбіткі пальцаў без юрыдычных падстаў не будзе.
Праграма «Кардыяграма».
Ну а цяпер адрывемся ад міліцэйска-судовых справаў і накіруемся ў горкі. Жыхароў горадскіх пяціпавярховак пазбавілі дахаў над галавой. Рыхтуючыся да дажынак 2012, будаўнікі паздымалі старыя дахі і мантуюць новыя. Тым часам дождж цячэ па сценах кватэр, пашкоджваючы маёмасць жыхароў. Вядомыя выпадкі, калі ў дамах адбывалася замыканне электраправодкі. Будаўнікі кажуць, што новыя дахі з'явяцца недзе праз месяц. Аднак жыхары баяцца, што шкоду іхным кватэрам, акрамя дажджу, паспее нанесці яшчэ і снег. Пацярпелыя азначаюць, што некаторыя знятыя дахі дамоў на плошчы Леніна рамантавалі каля 5 гадоў таму, і яны былі ў выдатным стане, паведамляе сайт Горкі.інфо. Мясцовыя камунальнікі абяцаюць кампенсаваць страты ўсім пацярпелым ад наступстваў надвор'я. Для гэтага яны нават абяцаюць стварыць спецыяльную камісію, якая наведае кожную праблемную кватэру пасля ўсталявання новых дахаў.
Еўрарадыё.фм.
18-я сесія Савета міністраў АБСЕ праходзіла 6-7 снежня ў Вільні. Была там і дэлегацыя нашай краіны, узначальваў якую міністр замежных справаў Сергій Мартынаў. Паралельна ў літоўскай сталіцы таксама праходзіла і канферэнцыя грамадзянскай супольнасці АБСЕ, якая запатрабавала выключыць нашу краіну з АБСЕ за парушэнні правоў чалавека. Ці пачулі грамадскіх дзеячаў міністры, даведаемся ўжо зараз.
Ад 18-й сесіі Савета міністраў АБСЕ чакалі непрыемнасцяў для Беларусі. Прадказвалі, што наша краіна будзе выключана са складу ўдзельнікаў гэтай уплывовай міжнароднай арганізацыі. І ледзь не з першай хвіліны паседжання перасцярогі пачалі ускосна пацвярджацца. Першай да беларускай тэмы звярнулася дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон.
У Беларусі, якая пачынаецца ў 40 кіламетрах ад Вільні, дзе мы зараз знаходзімся, пастаянна парушаюцца правы чалавека, свабоды СМІ, ёсць палітвязні, ціск на праваабаронцаў. Да прыкладу, нядаўна на 4,5 гады асуджаны кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ён пакараны па палітычных матывах за сваю праваабарончую дзейнасць і за тое, што дапамагаў ахвярам рэжыму. А ёсць яшчэ палітвязні, экс-кандыдаты ў прэзідэнты Саннікаў і Статкевіч. АБСЕ нельга забывацца пра гэтыя праблемы.
Дзяржсакратара ЗША падтрымалі яе еўрапейскія калегі. Востра выказаўся міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд.
Тое, што апошнім часам адбываецца ў Беларусі, нас вельмі непакоіць. І навіны, якія мы пастаянна атрымліваем з Мінска, хвалююць нас. Існуе прынцыповая знявага правоў чалавека, асноўных свабод і прынцыпаў дэмакратыі ў гэтай краіне. Швецыя была адной з тых краін, якая задзейнічала маскоўскі механізм АБСЕ ў адказ на гэтую канкрэтную сітуацыю. Як і ўвесь Еўрапейскі саюз, мы неаднаразова заклікалі да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палізняволеных у Беларусі, а таксама асуджанага зусім нядаўна праваабаронцы Алеся Бяляцкага.
Яго падтрымаў міністр замежных спраў Канады Джон Берт.
Улады ў Мінску працягваюць абмяжоўваць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Канада рашуча асуджае кіраўніцтва Беларусі ў сувязі з відавочнымі парушэннямі міжнародных пагадненняў у галіне асноўных свабод і верхавенства права. Мы глыбока расчараваны з-за прымусовага закрыцця ўладамі Беларусі бюро АБСЕ ў Мінску. Нашмат раней, чым яго праца была завершаная.
Падобныя словы прагучалі ад кіраўніка МЗС Нідэрландаў Уры Розенталя і міністра Вялікабрытаніі па справах Еўропы Дэвіда Ліндыхтана. А ў другой палове дня журналісты атрымалі рэзалюцыю па Беларусі, якую склалі ўдзельнікі паралельнай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці АБСЕ. Дарэчы, на сустрэчу з імі адразу пасля свайго выступа з'ехала Хілары Клінтан. Там прадстаўнікі НДА прапанавалі абмеркаваць магчымае пазбаўленне прадстаўнікоў беларускай улады права голасу АБСЕ, ажно да прыпынення членства нашай краіны ў гэтай арганізацыі. Пытанне пра будучыню Беларусі АБСЕ корэспандэнт Еўрарадыё накіраваў дырэктару БДІПЧ АБСЕ Янісу Лінарчычу. Але той адказаў коратка: вырашаць гэта пытанне могуць толькі краіны-удзельніцы. Між тым, усе рашэнні АБСЕ прымаюцца кансэнсусам, таму, каб прапанова не прайшла, дастаткова выказацца хаця б адной краіне. Дарэчы, на сесіі прысутнічаў кіраўнік беларускага МЗС Сергій Мартынаў, але нічога на словы сваіх заходніх калег і прапановы прадстаўнікоў НДА не адказаў. Вольга Міцкевіч, Дмітрий Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ад пачатку наступнага года, дарэчы, старшыняваць у АБСЕ будзе Ірландыя. І міністр замежных справ Ірландыі Эймон Гілмар паабяцаў, што беларускае пытанне не застанецца без увагі. Пры гэтым Гілмар нагадаў, што Ірландыя, як сябра Еўросаюза, цалкам падтрымала ўсе санкцыі, уведзеныя ЕС супраць афіцыйнага Мінску.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма» працягваецца, як і абяцалі, мы абмяркоўваем сітуацыю ў Расіі. У нас на сувязі расійскі апазіцыйны палітык Барыс Ефімавіч Немцоў. Здравствуйте, Барыс Ефімавіч. Вы вот сказалі, што в одном из интервью, што считаете Путіна учеником Лукашэнкі. А как вот, на ваш взгляд, могут волнения в Расіі повлиять на ситуацию в Беларусі?
Ну, я думаю, что белорусский народ должен быть воодушевлен тем, что в Расіі началось освободительное движение против воров, коррупционеров и подонков. Вот. Я думаю, что если нам удастся победить, а такой шанс высок, то есть шанс и у вас избавиться от вашего негодяя.
А такой еще вопрос. Вот как бы с одной стороны сейчас международное сообщество сконцентрировано на событиях в России. Означает ли это, что под шумок в Беларуси, например, могут расстрелять тех же Коновалова и Ковалева или осудить, например, какого-нибудь политического активиста?
Да, слушайте, ну ладно вы, хватит, господи, означает. У вас подонок у власти, он у вас сидит вечно. Чем быстрее вы от него избавитесь, тем лучше. Он способен на любые подлости, на любые гнусности, на любые убийства. С ним мне все ясно, да? Вот. Означает ли он это, что он будет немедленно использовать эту ситуацию, почему кого-то там убивать, я не знаю. Это вопрос к нему, а не ко мне. Я считаю, что его надо немедленно сажать в тюрьму. Вот и все. Желательно после международного трибунала в Гааге.
Борис Ефимович, а еще возвращаясь все-таки к ситуации в России. Вот вы говорите, что шансы на победу сейчас как никогда велики. То есть вы считаете, что в принципе сейчас тот самый исторический момент, который действительно может вот изменить ход истории российской?
Я считаю, что происходит разворот от путинизма, маразма, коррупции, беспредела к свободе. Сколько он займет времени, я не знаю. До свидания.
Спасибо большое. До свидания. Нагадаем, што ў нас на сувязі быў Барыс Ефімавіч Немцоў, расійскі апазіцыйны палітык. 10 снежня у Брэсскім парку воинов интернационалистов мела отбыться акция, промеркованная до Дня правов человека. Але мясцовый гарвыканкам сказал не. Гэты выпадок далеко не первый и не один. Але мясцовые активисты вырашили не покидать справу на самотек. Что робить у такой ситуации? Доведаемся у рубрицы «Самооборона».
По словах громадского активиста Виктора Чайковского, звычайно для проведения акций брэсские улады пропонуют им две пляцовки, отдаленные от центру. Однако часами навод на гэтых пляцовках акции не дозволяются.
Стадион «Локомотив» находится за железобетонным трехметровым забором. Людей там вообще никаких нет, общественный транспорт никакой не проходит, и там разрешается проводить массовые мероприятия. И второе место – это парк воинов-интернационалистов, и там только люди выгуливают собак. Когда подаются на вот эти стадион «Локомотив» или на парк воинов-интернационалистов, сразу приходит отписка, какое-то проходится мероприятие или какой-то футбольный матч.
Так, громадским активистам не дозволили проведение пикета до Дня правов человека. У отписцы гарвыканкама значилось, что у парку воинов-интернационалистов аккурат у гэты день отбудется концерт. Проводить акцию нелегально Виктор Чайковский не собирается.
Людей подставлять не хочется, потому что сразу дадут сутки, арестуют. То есть мы боремся через...
Забаранялися уладами і акцыю падтрымку палітвязняў. Іх, праўда, актывісты збіраліся праводзіць у цэнтры горада. Але, як кажа Чайкоўскі, выказваць свае думкі – канстытуцыйнае права кожнага грамадзяніна.
Мы падалі жалобу о том, што Брэсцкі гарадской исполнительны камітэт запретіл правядзенне пікетаў на тему «Свободу политзаключенным», прекратить пытки и преследования в центральной части города.
Тады, каб абскардзіць дзеянні мясцовых уладаў, актывісты звернуліся ў суд Ленінскага района города Брэста.
Судья Виноградова слушает их заявителей. У нас было вот на суде 4 заявителя. Тем не менее, принимает решение в пользу городского исполнительного комитета.
Нягледзячы на рашэнне суда, грамадскія актывісты спыняцца не збіраюцца. Яны падалі новую скаргу, гэтым разам у Брэсцкі абласны суд. Па словах Чайковскага, актывісты гатовыя скардзіцца нават у міжнароднай інстанцыі.
Мы собираемся довести вот это вот все до міжнародных інстанцій, вплоть до ООН. То есть пройти Верховный суд, ООН, чтобы что-то изменилось в Брэсце и в целом Республики Беларусь.
Виктор Чайковский называет боротьбу брестских активистов боротьбой за справедливость, боротьбой с той системой, якая одним дозволяет проводить свои мероприемства там, где им зручно, а иншим не дает этого сделать навод за трехметровым бетонным муром. Алесь Ященко, Еврорадио.
Программа «Кардыяграма» протягивается. Мы застаемся у Берасте. Брэсская семья Абрамовых ледь не опынулась на улице. Активистку Руху за свободу Жанну Абрамову хотели выселить из уласной кватеры, але жанчына сдолила отстоять свои правы. Рубрика «Ты можешь» у программе «Кардыяграма».
Гісторыя высялення з уласнай кватэры брэсцкай актывісткі руху за свабоду Жанны Абрамавай пачалася ў 2008 годзе. Рашэнне пра яе высяленне прынялі КУП ЖРЭУ горад Брэста разам з мясцовым гарвыканкамам. І калі б сям'я не пачала бараніць свае правы і маёмасць, гэтая гісторыя магла б скончыцца для яе вельмі непрыемна. Кватэру ў Брэсце сям'я Абрамавых атрымала ў 89 годзе. Пазней яны запрасілі да сябе бабулю з Украіны і прапісалі яе. Якраз у тыя часы памёр дзядуля Жанны, і самі Абрамавы прапісаліся ў вёску. Калі Жанна стала паўналетняй, яе ізноў прапісалі ў брэсцкай кватэры разам з бабуляй. Гаворыць мама Жанны Абрамавай Інга.
Я хотела сразу же на Жанну лицевой счет переоформить. А мне сказали, нет, нельзя, нужно подождать 3 года. Ну, тоже обманули, получается. 2002-го Жанна была прописана как внучка к бабушке на постоянное место жительства.
Бабуля Жанны померла у 2005 годе. КУП ЖРЭУ Брэста полечил, что девчина была прописана у державной кватеры по домове под найма. А покольки наймальник помер, договор под найма автоматично касовался.
В марте 2008 года нам приходит бумажка. Освободите в течение 10 дней квартиру, которую вы занимаете незаконно.
И возле семьи Абрамовых начался тяжкий перерыв, які зараз успамінаецца як адзін доўгі судовы працэс. Спачатку яны звярнуліся ў суд маскоўскага района Брэста, аднак там іх скаргу не задаволілі. Суд пастанавіў, што Абрамавы павінны пакінуць кватэру. Тады сям'я разам з сябрамі, грамадскімі актывістамі пачала пратэставаць.
Ребята пікетировали, вот это КУП ЖРЭУ задерживались, тоже вот эти листовки, что выселяют, и Жанна на площадь. не вышла с раскладушкой, сидела, что вот меня выселили.
А кроме того, Абрамовы звернулись с новой скаргой теперь у Брестский областный суд с потребованием отменить решение суда Московского района по громадянской справе по иску куб ЖРЭУ города Бреста до Жанны Абрамовой и накировать справу на новый разгляд у суд Московского района. Гэтым разом Абрамовы отримали перемогу. Суд признал право на проживание Жанны у кватеры ее бабули за ей и ее семьей и обовязал куб ЖРЭУ Бреста заключить с ее домову найму. Абрамовы и зараз вспоминают сябров, якія ў цяжкія часы не заставілі іх сам-насам з праблемай, а дапамаглі, перш за ўсё сваёй салідарнасцю. Алесь Яшченко, Еврорадио.
Ну а программа «Кардиограмма» подошла до конца. Тягом минулой годины мы сярод иншага доведались, за что милиция зладила хапуну Минску на подлетков, чему нашу Украину вырашили не выключать за БСЕ, да як долго можно у Беларуси обминать дактилоскопию. Коли вам подалося, что мы про штосьці забылися, чакаем ваших заувагаў, например, у выгляде листов на нашу поштовую скриню. info@eurorady.fm. Пишите с познакой программы «Кардиограмма». Ну а коли нечто пропустили, тягом годины можно прослухать подкаст программы «Кардиограмма». Запрошаю так само на наши аккаунты у социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и Google+. А пошнюю годину с вами была я, Аня Балахович. Поколь.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.